συνεχίσουμε τον επόμενο μακαρισμό που αναφέρεται στην ειρήνη. Και λέει, μακάρι ειρηνοποιεί ότι οι Θεού πληθύσονται. Την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε στο μακαρισμό που έλεγε ότι μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και σίγουρα ο άνθρωπος που έφτασε στην καθαρότητα της καρδίας και ζει την παρουσία του Θεού, εφόσον η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται, ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε κατάσταση ειρήνης, βρίσκεται σε κατάσταση ειρήνης με τον εαυτό του, με τον Θεό και με τους αδελφούς του. Οπότε είναι συνέχεια της καθαρότητας της καρδίας η ειρηνική κατάσταση. Η καθαρότητα της καρδίας μας φέρει σε συμφιλίωση και ειρήνη με τον εαυτό μας και αυτή η συμφιλίωση, δηλαδή η καθαρότητα της καρδίας, είναι και η φανέρωση του Θεού. Είναι η δυνατότητα στον άνθρωπο να μετέχει στις δωρεές του Θεού, που οι δωρεές του Θεού είναι και η παρουσία του Θεού. Συνεπώς, λοιπόν, η καθαρότητα της καρδίας και η αποκάλυψη του Θεού και η παρουσία του Θεού φέρει τον άνθρωπο σε κατάσταση ειρήνης. Ο μακαρισμός λοιπόν λέει, μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Ιοι Θεού κληθήσονται. Οι Ιοι Θεού κληθήσονται. Θα γίνουμε, λέει, οι Ιοι Θεού κατά χάρη. Η υψηλή αυτή δωρεά του να γίνει ο άνθρωπος Υιός Θεού κατά χάρη μαρτυρεί και το μέγεθος αυτού του μακαρισμού, μαρτυρεί και τη σπουδαιότητα της ειρήνης, της ειρηνικής καταστάσεως, της ειρηνεύσεως. Ίσως έχουμε την εντύπωση ότι μέσα στην πνευματική οδό, είτε είμεθα στην Εκκλησία, την αντιλαμβανόμαστε ως μέγεθος που εκφράζεται κυρίως με την αποχή από σαρκικές αμαρτίες, είτε σαν μια κατάσταση ηθικής βελτίωσης του ανθρώπου που κυρίως εκεί εντοπίζουμε το κέντρο της αμαρτίας, είτε την πνευματική προκοπή την εννοούμε ως δυνατότητα περισσότερο εφαρμογής κάποιων τυπικών διατάξεων που μπορεί να έχει η Εκκλησία. Είτε είμαστε εκτός Εκκλησίας και θεωρούμε την πνευματική ανάπτυξη, την πνευματική οδόν ως μια ικανότητα είτε ανθρωπισμού, κοινωνικού έργου, είτε ως φιλοσοφικής εξέλιξης του ανθρώπου, ως δυνατότητα της σκέψεώς του και του νου του να αντιλαμβάνεται διάφορα σημαντικά νοήματα και να πιστεύει σε αυτά και να θεωρεί ότι η αξία του είναι αυτή. Όμως, εδώ έχουμε μια άλλη πρόταση. Έχουμε την πρόταση της ειρήνης, της εσωτερικής ειρήνης, της ειρήνευσης με τον εαυτό μας και της εξωτερικής ειρήνης, της σχέσεως της διαπροσωπικής με τους άλλους, με τον άλλον ως πρόσωπο ή με τους άλλους ως κοινωνία, ως κοινότητα, ως ομάδα ανθρώπων. Και αυτό τελικά ίσως μας βάζει σε άλλο επίπεδο, μας βάζει σε μία άλλη διάσταση, σε μία άλλη προσέγγιση της πνευματικής πορείας ή μας δίνει μία άλλη διάσταση ζωής, γιατί η πνευματική πορεία δεν είναι απλώς μία αφηρημένη έννοια, αλλά μία καθημερινή πράξη, είναι στάση ζωής. μας βάζει σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη διάσταση, τη στιγμή που την εκκλησιαστική, ας το πούμε, πνευματική ζωή, είπαμε, την εντοπίσαμε σε αυτό το σημείο περισσότερο κάποιο διατάξεων ή ηθικής διαδικασίας να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, επικυριαρχώντας πάνω στις αρχικές μας κυρίως ορέξεις. Κυρίως εκείνη το πίζει ο άνθρωπος σημερινό, όταν μιλούσουμε για μαρτύς, είναι όσο χτίζεται και οδηγείται εκεί. Είτε στο κοσμικό επίπεδο, ότι αναπτυχθήκαμε, γίναμε σπουδαιότεροι, φτάσαμε σε ένα ανώτερο επίπεδο πνευματικής, φιλοσοφικής σκέψεως, έχουμε μια διάσταση ζωής πολύ ανεπτυγμένη και μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε υψηλά νοήματα. Τελικά, ο λόγος είναι τελείως απλός, γιατί είναι αληθινός. Και το αληθινό είναι απλό, και ο Θεός είναι αληθινός και είναι απλός. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι και έχουμε συνθετότητα, γιατί είμαστε μέσα στα πάθη μας και στην αμαρτωλότητά μας και στις εσωτερικές μας συγκρούσεις. Και λοιπόν, μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα η ειρήνη, η ειρήνευση, το να είναι κανείς ειρηνοποιός, γιατί, και πώς είναι πολύ σημαντικό, γιατί λέει «Οι Θεού κληθήσονται», δηλαδή το ύψιστο δώρο λαμβάνει ο άνθρωπος μέσα από την εκπλήρωση αυτής της προοπτικής, της ειρήνευσης δηλαδή. Συνεπώς λοιπόν, μας δείχνει σήμερα ο Λόγος ένα άλλο μέτρο ζωής, μια άλλη εντύπωση και μια άλλη αίσθηση που ίσως εμείς δεν την έχουμε εντοπίσει. Οπότε θεωρούμε πως εντάξει, να είμαστε ειρηνεμένοι, να μην έχουμε ενοργή, να μην έχουμε θυμό, να είμαστε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά δεν εννοούμε την αξία αυτού του μακαρισμού και την έννοια της ειρήνευσης. Οπότε, και γιατί όμως εδώ ο Θεός μας θεωρεί τόσο σημαντικό την ειρήνευση και μπορούσε να μας πει, κοιτάξτε, πολύ σημαντικό είναι να οξυθεί η σκέψη σας και να εισελαμβάνετε νοήματα και να καταλαβαίνετε σπουδαία πράγματα. Ή μπορούσε να μας πει πως σημαντικό είναι κανείς να μην είναι υποκείμενος σε κάποια πάθη και να βελτιωθεί. Και όμως εδώ μας λέει ότι το σημαντικότερο ίσως όλων είναι η ειρήνη. Είναι κανείς να είναι ειρηνοποιός. Και μας λέει ότι το Πνεύμα του Θεού φανερώνεται αληθινά και γνήσια στην ειρήνευση, στην διάθεση ειρήνης, στην κατάσταση ειρήνης. Λέει κάπου ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, «Βρες την ειρήνη και πολλοί θα αναπαυτούν κοντά σου». Λέει ο Άγιος λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαίος διδάσκαλος, σπουδαίος παιδαγωγός, να μελετήσεις βιβλία για να ελκύσεις και να αναπαύσεις ανθρώπους. Ούτε λέει να είσαι ηθικός, ούτε ασφαλώς ανήθικος, αλλά δεν εντοπίζει την ιστορία στην ηθικότητα. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι αν η ηθικότητά μας είναι κατόρθωμά μας και επερώμεθα γι' αυτό, γίνεται σκληρότητα ουσιαστική που δεν αφήνει τον άνθρωπο να αναπνεύσει και να ελευθερωθεί. Και κάθε τι που φέρει έπαρση φέρει και ταραχή. Δηλαδή ο άνθρωπος ταράσεται από τα πάθη. Ταράσεται και από την έπαρση ότι κατάφερε τα πάθη να τα υποτάξει και η ταραχή του είναι ότι σε όλα αυτά επίκεντρο είναι ο εαυτός του και ο εαυτός του δεν τον αναπαύει. Και αυτό όλα φέρνει ένα μπουρδούκλωμα και μια ταραχή. Και βλέπουμε όταν εμείς κατορθώσουμε κάτι, αν πιστέψουμε σε αυτό που κατορθώσαμε και πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, εσωτερικά νιώθουμε μια χαρά, αλλά ταυτόχρονα και μια σκληρότητα, η οποία δεν αφήνει τον άλλον άνθρωπο σε ησυχία και δεν του δίνει χώρο άνετο να κινηθεί. Όπως δηλαδή ένα ζευγάρι, όταν ο καθένας πιστεύει στα δίκαιά του, πιστεύει στην αρετή του ή στην καλοσύνη του ή στην συνέπεια όσο αφορά τα καθήκοντά του μέσα στην συζυγική σχέση, αυτό μεν βγάζει μια συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα βγάζει και μία ένταση και ένα διχασμό ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα, ότι εγώ τελικά είμαι ο αδικημένος στην ιστορία και ότι τελικά πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ φροντίζω περισσότερο από ότι εσύ και πρέπει τα πράγματα να δούμε σε ένα πνεύμα, ας πούμε, λογικής, δικανικής και κοσμικής δικαιοσύνης. Αυτό το πράγμα φέρνει μια πίεση στον άνθρωπο και δεν φέρνει ειρήνη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σεραφείμ ότι το σημαντικό είναι ο άνθρωπος να βρει την ειρήνη μέσα του και τότε πολλοί θα αναπαυτούν κοντά του. Αν ας πούμε εμείς δεν αναπαύουμε τον σύντροφό μας, δεν αναπαύουμε τα παιδιά μας, δεν αναπαύουμε τους πιστούς, δεν αναπαύουμε σαν χριστιανοί τον κόσμο, είναι γιατί δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Είτε γιατί έχουμε την ταραχή των παθών, είτε γιατί έχουμε την ταραχή της έπαρσης και δεν έχουμε την ανάπαυση και την εσωτερική ειρήνη που γεννάται μέσα στην απόλυτη εμπιστοσύνη στην πατρική αγάπη του Θεού. Που δεν γεννάται στην ειρήνευση των λογισμών που είναι καρπός της εμπιστοσύνης μας προς τον Θεό, που είναι καρπός της χάριτος, που αυτό σημαίνει καρπός της έλλειψης εμπιστοσύνης στις δικές μου δυνάμεις για να βρω τον Θεό, αλλά ταπεινή παράδοση στα χέρια Του, έχοντας γνώση ότι ό,τι και να κάνω είμαι ενώπιον του Θεού ένα έκτρωμα και αυτός είναι ο πατέρας μου και χρειάζεται εγώ να τον εμπιστευτώ και να του πω γεννηθεί το θέλημά σου και είμαι δικό σου. Η ουσία της πνευματικής ζωής είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η διαδικασία που είναι επώδυνος είναι αίσθηση σταυρική του να αρνηθώ τη δική μου δύναμη, το δικό μου θέλημα και κούσει να δουλωθώ στον Θεό και να του πω γεννηθεί το θέλημά σου. Έτσι αρχίζει να υπάρχει μία αλλίωση μέσα μας, μία ειρήνη βαθύτερη. Υπάρχει ειρήνη εξωτερική του μη πολέμου. Υπάρχει η ειρήνη η εξωτερική η ψυχολογική ψυχική που προσπαθώ να εμπνεύσω τον άλλον να μου φέρεται καλά. Ή προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου να λειτουργώ με τέτοια συμπεριφορά που να μην προκαλώ εντάξεις και ταραχές, ανεξάρτητα από αυτό που βγάζω είναι αληθινό και ανεξάρτητα από αυτό που βγάζω είναι μια βαθύτερη συνεννόηση και γνώση του άλλου ή δυνατότητα να δώσω στον άλλο να με καταλάβει. Τις περισσότερες φορές αυτή η ειρήνη, που δεν είναι η ειρήνη του Θεού, είναι μια ψυχολογική ειρήνη που είναι η δική μας φοβία και ανασφάλεια να εκθέσουμε την κατάσταση και προσπαθούμε με έναν τρόπο που μοιάζει περισσότερο σαν θέατρο, κρύβοντας και κουκουλώνοντας την πραγματική απέτηση, την πραγματική μας ανάγκη, τον πραγματικό μας πόνο, σε μια κατάσταση ωρεοποίησης των πραγμάτων για να μην έχουμε εντάσεις. Και αυτό είναι μια φιλότιμη ασφαλώς προσπάθεια του ανθρώπου. Ανεξάρτητα τα κίνητρά του πολλές φορές δεν είναι καλά, είναι όμως μια φιλότιμη προσπάθεια να μην έχει εντάσεις και να μην είναι εριστικός και να μην υπάρχει διχασμός. Όμως αυτό δεν είναι η ουσία της ειρήνης, ούτε αυτό είναι το να ειρηνεύσει κανείς και να είναι ειρηνοποιός. Το άλλο όμως, γιατί να επιμένει ο Θεός αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνουμε. Επιμένει ο Θεός γιατί ο Θεός είναι τριάδα, είναι κοινότητα. Είναι μια κοινότητα που λειτουργεί το μυστήριο της αγάπης, είναι αγάπη, αλληλοπεριχωρούνται αγαπητικά. Και η γνώση του Θεού, η αίσθηση του Θεού, η γνησιότητα της πραγματικής εμπειρίας μόνο έτσι αποδεικνύεται, εφόσον και εμείς μπορούμε να ζούμε την σχέση στο μυστήριο αυτό κατά το πρότυπο της Τριάδος, στο μυστήριο της ενότητας και της αγαπητικής αλληλοπεριχώρησης. Οποιοδήποτε πνευματικό χάρισμα, η υψηλότερη αρετή, αν κατακτηθεί από τον άνθρωπο, αλλά δεν τον σχετίζει με τον άλλον και δεν οικοδομεί την σχέση, την κοινότητα και την ενότητα, είναι ένα ψεύτικο χάρισμα που δεν είναι καρπός αγιοπνευματικός. Συνεπώς λοιπόν, η ειρήνη, το να είναι κανείς ειρηνοποιός, δηλαδή να διατηρείται σε ενότητα αγαπητική με τον άλλον, να διατηρεί την αμοιβαιότητα την αγαπητική με τον άλλον, είναι ένα στοιχείο που φανερώνεται ότι τελικά αυτή η ειρήνη που ζει ο άνθρωπος είναι η ειρήνη του Θεού. Συνεπώς λοιπόν, έχουμε πολλά στοιχεία να καταλάβουμε πως η πνευματική ζωή, γι' αυτό το είπαμε στην αρχή, δεν είναι μια ατομική ηθική βελτίωση που μου δημιουργεί την αίσθηση της αυτάρκειας και με κρατά αυτόνομον από τους υπολείπους και από την ίδια την χάρη του Θεού, και αυτή είναι η μέγιστη προσβολή και αυτή είναι η μέγιστη αμαρτία, να νιώθω αυτάρκης και από τον Θεό, ότι μόνος μου είμαι ικανός και μόνος μου σώζομαι. Και αφετέρου να μας δείξει ότι ούτε μια φαντασία είναι η ειρήνη, ούτε ένα ψυχολογικό γεγονός, αλλά είναι μια αληθινή ένωση με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας, οι Άγιοι μας, μας μαρτυρούν αυτή την αλήθεια, ότι αν ο άνθρωπος βρει την ειρήνη μέσα του, πολλοί θα αναπαυτούν κοντά του. Εάν γύρω μας υπάρχει ταραχή, αν ακόμα και στο ίδιο το σπίτι μας υπάρχει ταραχή, ίσως οφείλεται ότι μέσα μας έχουμε ταραχή και αυτή η ταραχή βγαίνει παρά έξω. Κάποιος μπορεί να προφασιστεί και να δικαιολογήσει την ταραχή του και να πει, μα πώς να μην έχω ταραχή, έχω τόσα προβλήματα, τόσες έννοιες, ο σύντροφός μου δεν ασχολείται μαζί μου, δεν νοιάζεται για μένα, οι άνθρωποι με αδικούν, έχω πνιγεί τα προβλήματα, πώς είναι δυνατόν να ειρηνεύω και πώς είναι δυνατόν αυτό να μην βγει και στα παιδιά μου και πώς λοιπόν όταν δεν έχω χρόνο και είμαι τόσο ταλαιπωρημένος να δω τι γίνεται παραπέρα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό, ότι όταν ο άνθρωπος ζει σε αυτή την κατάσταση δεν λειτουργεί ήρεμα και δεν έχει ηρεμία. Αλλά όμως είναι και αλήθεια και κάτι άλλο. Δεν μιλούμε για αυτή την ειρήνη, την ψυχολογική, που απλώς ο άνθρωπος έχει τις δυνατότητες να είναι χαλαρωμένος και να είναι ήσυχος και να μπορεί να δει ψύχρεμα την ζωή του. Γιατί και αυτό δεν φέρει ενότητα. Μιλούμε για μια άλλη παραπέρα ειρήνη, του να μπορεί ο άνθρωπος να συμφιλιώνεται με τον εαυτό του, με τη σύγκρισή του, με τον Θεό. Μιλούμε για την ειρήνη των παθών, που αυτό δεν εξαρτάται από χρόνο, μέρημνες και απασχολήσεις, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τη στάση ζωής. Δεν μπορώ να δώσω ειρήνη στον άλλον, εγώ δεν έχω ειρήνη. Υπάρχει εξωτερική ειρήνη, υπάρχει όμως και βαθύτερη εσωτερική ειρήνη. Όταν δηλαδή μετρώνε τα πάθη μου, όταν μετρώει η κακία μου, ο φθόνος μου, η ζήλια μου, η μνησικακία μου, η υποψία μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος σπαταλιέται εσωτερικά με αυτή την φροντίδα, δηλαδή ας πάρουμε ένα πρόβλημα, την υποψία. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος το να υποψιάζεσαι στον άλλον και να φαντάζεσαι. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει το πάθος της υποψίας, του να υποψιάζει, της καχυποψίας, μπορεί να ειρηνεύσει ποτέ? Φταίει το ότι είναι απασχολημένος? Φταίει ότι έχει προβλήματα καθημερινά? Αυτά είναι τα εξωτερικά που επικαλούμεθα διαρκώς για να δικαιολογήσουμε και να χρησιμοποιούμε άλλοθη της εσωτερικής μας ταραχής, που κυρίως προέρχεται από το γεγονός ότι είμαι καχύποπτη, για παράδειγμα, με έναν άνθρωπο. Δεν το γουστάρουμε, δεν το θέλουμε, το μισούμε, το φθονούμε, είναι εχθρός μας, είναι αντίπαλός μας, είναι ανταγωνιστής μας. Συνεπώς λοιπόν βγάζουμε τα διάφορα πάθη, εξωτερικεύονται, η μνησικακία, οι βεβαιότητες, η καχυποψία, ο φθόνος, η ζήλια, η υποκρισία. Γιατί υποκρισία? Εγώ είμαι, τι σημαίνει υποκρισία? Φθονώ τον άλλον και ενώ κρυφά έχω αυτό το πάθος που ξεδιάντροπα λειτουργεί μέσα μου, εξωτερικά βγάζω ένα πλατή χαμόγελο για να κρύψω αυτή την κατάσταση. Αυτή η υποκρισία είναι ένα πάθος. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του τέτοιες συμπλεγματικές καταστάσεις που έχουν βάση πνευματική, πώς να ειρηνεύσει τον εαυτό του? Όταν δεν σε παίρνει ύπνος γιατί συγκρίνεσαι με τον άλλον, και ζηλεύεις τον άλλον. Και λες, ο άλλος μου πήρε τα πρωτεία. Ή σκέφτεσαι πόσο σε υποτίμησε ο άλλος. Ή πόσο ενδιαφέρον έδειξε σε σένα ή δεν έδειξε. Αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν να κάνουν με τον χρόνο που έχουμε ή δεν έχουμε. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με ψυχολογικά πάθη. Αυτό είναι μια στάση ζωής εσωτερική βαθύτερη. Γιατί χρειάζεται να το ξεπεράσει. Και πώς να το ξεπεράσει ψυχολογικά? Να ψάξει, να δει ότι είναι ψέμα αυτό που πιστεύει. Το πρόβλημα δεν είναι αν πιστεύουμε ψευδώς αυτά που πιστεύουμε ή αληθινά. Γιατί άλλος μπορεί να μας είναι επίβουλος και να μην είναι μόνο η υποψία μας, δεν είναι αλήθεια. Εμείς τότε τι κάνουμε, πώς ξεπερνούμε αυτό το πράγμα? 300 ψυχολόγοι να έρθουν να σε βοηθήσουν, δεν το ξεπερνάς. Γιατί λες, μα ό,τι και να μου πείτε, αφού άλλος είναι επίβουλός μου, πώς θέλω να το ξεπεράσω και να συμφιλειωθώ μαζί του? Πώς τον εχθρό μου, τον δω φίλο μου? Και αυτό δεν είναι υπόθεση εξυπνάδας, δεν είναι υπόθεση ανθρώπινης ικανότητος, είναι υπόθεση χάριτος. Αλλά για ποιαν χάρη μιλούμε όταν δεν ασχολούμεθα με τη χάρη και δεν τη ζητούμε τη χάρη του Θεού? Όταν όλη μας την πνευματική δύναμη την εκτονώνουμε, την καταναλύσκουμε στο να πείσουμε ότι έχουμε ψυχολογικά δίκαιο, να βρούμε το ψυχολογικό μας δίκαιο. Που μπορούσε αυτή η εσωτερική δύναμη να στραφεί προς την αναζήτηση του Θεού. Επομένως, η ειρήνη που λέμε, που είναι τελικά το άλφα και το μέγα στην πνευματική ζωή, γιατί δεν υπάρχει αρετή που είναι άσχετη με τον άλλο. Η κάθε αρετή είναι του Θεού, εφόσον αποδεικνύεται ότι μου οικοδομεί σχέση. Επομένως, αυτό που φανερώνει τη γνησιότητα της πνευματικής μας πορείας είναι το να είναι ειρηνοποιός κανείς, δηλαδή το να ειρηνεύει με τον άλλον άνθρωπο και να ειρηνεύει στις σχέσεις του. Λέει κάπου το γεροντικό, λέει, δύο ασκητές, λέει, ζούσαν χρόνια πολλά σε κοντινά ασκηταριά και χωρίς ποτέ να μαλώσουν για κάτι. Μια μέρα είπε ο ένας τον άλλον, ας κάνουμε κι εμείς έναν καυγά. Δεν ξέρω, λέει, απαντά ο δεύτερος, πώς γίνεται. Να του λέει ο πρώτος, θα βάλω μπροστά μου μας αυτό το σκεύος και θα σου πω, δικό μου είναι αυτό, και εσύ θα απαντήσεις, όχι, δικό μου είναι. Και έτσι θα μαλώσουμε. Βάζει λοιπόν ο πρώτος ο σκεύος ανάμεσά τους και λέει, δικό μου είναι αυτό. Και άλλος απαντά, όχι, δικό μου είναι. Τότε λέει ο πρώτος, αφού είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε στο καλό. Και αποχωρήθηκαν και πάλι χωρίς να μπορέσουν να μαλώσουν οι τρεις μακάρι ασκητές. Η ζωή μας είναι τόσο απλή, αλλά και τόσο πολύπλοκη. Που είναι πολύπλοκη γιατί είμαστε διεστραμμένοι εσωτερικά. Δεν υπάρχει χαρά. Δηλαδή είναι η κακομεριά μέγιστη. Η κακομεριά μέγιστη να τσακωνόμαστε για τέτοια πράγματα. Και ακόμη τρισμέγιστη κακομεριά το να τσακωνόμαστε για ιδέες και πνευματικά και μάλιστα θεολογικά νοήματα για να υποστηρίξουμε τη δική μας άποψη και να διχαστούμε και να χωριστούμε από τον άλλον άνθρωπο. Που στην ουσία το πρόβλημα δεν είναι ο πόθος μας να αποδείξουμε ποια είναι η θεολογική αλήθεια, αλλά ο πόθος μας είναι να φανούμε ανώτεροι από τον άλλον. Όμως όταν θέλεις να φανείς ανώτερος από τον άλλον, μένεις μόνος, κομματιασμένος, χωρισμένος. Τι να κάνεις, μία υπεροχή που σε κρατά ξεκομμένο από τον άλλον? Εμείς δεν συνειδητοποιούμε όμως ότι είναι δυνατό σκαμπύλι αυτό και πτώση πραγματική και εσωτερική κατάντια και απουσία χαράς το να υπερέχεις από τον άλλον, να είσαι μόνος και χωριστός από τον άλλον. Γιατί λειτουργούμε τα πράγματα ατομοκεντρικά. Αν το λειτουργούσαμε με το Πνεύμα του Θεού, θα ξέραμε ότι η ευλογία είναι να είσαι ενωμένος με τον άλλον και να καταργήσεις τη διαφορετικότητα του πρώτου και του δεύτερου. Το ανώτερο και κατώτερο. Και ότι η ανωτερότητα είναι αυτή, το να είσαι ενωμένος με τον άλλον και να μην μοιάζεσαι. Αν πραγματικά έχεις κάτι επιπλέον από τον άλλον ή δεν έχεις. Το να προσπαθήσεις λοιπόν να πείσεις για την υπεροχή σου τον άλλον άνθρωπο, είτε είναι σε μια σχέση συζυγίας ότι με την έννοια το ποιος έχει δίκιο, είτε σε μια σχέση συναλλαγής ποιος θα κατακτήσει τι, και να μην μένεις στην εκτίμηση και στο σεβασμό του προσώπου και στην τιμή του ανθρωπίνου προσώπου ως εικόνας Θεού, αυτό είναι πραγματικά κατάντια. Πολλές φορές, πολλές καταστάσεις που συμβαίνουν στην Εκκλησία, και είναι τραυματικό αυτό, στην Εκκλησία θα δούμε ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλές συγκρούσεις, διάφορες χριστιανικές συνάξεις, ομάδες, καταστάσεις, ό,τι θέλετε, πέστε το. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός και μία αντιπαλότητα και μάλιστα το μέσο για να εκφράσω τον ανταγωνισμό μου είναι θεολογικές έννοιες. Απόψεις που θα στηρίξω και θα υποστηρίξω. Συμβαίνει μοναστήριο να τρώγονται το ένα με το άλλο ποιος είναι, έχει τη γνησιότητα της Ορθοδοξίας, των απόψεων. Χριστιανικές ομάδες, πνευματικοί, χριστιανοί, χίλια δύο πράγματα. Τι να κάνουμε αυτή την αρετή, όταν τελικά με κάνει να μην είμαι ειρηνοποιός, δηλαδή να αποδεχθώ των διαφορετικών μου και να δω ότι η πρώτη μου μεριμνά είναι αυτή, να οικοδομήσω την ειρήνη στο σώμα και την ενότητα. Δεν δικαιώνομαι με κανέναν τρόπο καμία θεολογική άποψη, όσο ορθόδοξη και αν είναι, κανένα ασκητικό φρόνημα, καμία αρετή, όσο αληθινή και αν είναι, δεν με δικαιώνει αν αυτό με φέρνει σε κόντρα με τον άλλον και δεν οικοδομεί την ενότητα. Τα παιδάκια, τα μικρά παιδάκια, τα βρέφη, τα νήπια, που μέσα τους ίσως έχουν μεγαλύτερη καθαρότητα, έχουμε την εντύπωση ότι αν ρωτήσουμε τι τους στενοχωρεί πιο πολύ, είναι όταν τσακώνονται οι γονείς τους. Κάτι που οι γονείς τους μπορούν να το παίρνουν ξόφαλτσα. Γιατί έχουμε τόσο διαστραφεί στην έννοια του χωρισμού, της μοναξιάς, αυτού του συμπτώματος της αμαρτίας, της ατομοκεντρικότητας, που όμως το παιδί, επειδή είναι αδύνατο, είναι βρέφος, είναι νήπιον, εξαρτάται από τον άλλο και είναι ισχυρή μέσα του η αίσθηση της σχέσεως, της εξάρτησης, της ανάγκης του άλλου, που θεωρεί πάρα πολύ, σαν πολύ βασικό, την έννοια της σύνδεσης με τον άλλον. Καταρχήν ήταν πριν λίγο καιρό στη μήτρα της μάνας του και μετά θύλαζε από τη μάνα του και μετά εξαρτάται από αυτό. Άρα είναι ισχυρή η έννοια της σύνδεσης μέσα του, της ενότητος, της σχέσεως δηλαδή. Η ίδια η φύση, έτσι την ευλόγησε ο Θεός, που να μας γεννά την ανάγκη της ενότητος, της ειρήνευσης δηλαδή, που επειδή έχει αυτή την αγνότητα μέσα του, αυτό που εισπράττει ως πολύ δυνατό μέσα στην αγνή ψυχή του είναι η αίσθηση του τσακωμού, της γκρίνιας, του διχασμού, και αυτό που του φέρνει ιδιαίτερη εφορία είναι η έννοια της καλής σχέσεως, της ειρήνευσης, όχι της τυπικής, της ουσιαστικής. Αυτό είναι ένα δείγμα που μας λέει πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, αυτό που χρειάζεται όμως να κάνει το πάνω, να κάνει το πάνω κάτω, να τα φέρει ανάποδα όλα, είναι να περιφρουρήσει την ενότητα, την σχέση, την ειρήνη με τους ανθρώπους. Ο ίδιος να είναι ειρηνοποιός στη σχέση του με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι θεωρεί ως προϋπόθεση της προσέγγισης την Θεία Ευχαριστία την συμφιλίωση μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Αν έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, μην έρθεις να μου προσφέρεις το δώρο. Πάνε βρέστα και μετά έλεγε να μου προσφέρεις το δώρο. Η συμφιλίωση, η ειρήνευση. Η ειρήνευση λοιπόν με τον αδελφό μας. Η ειρήνευση με τη συνείδησή μου. Γιατί υπάρχει ο πόλεμος με τον άλλο, με το άλλο πρόσωπο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσιος, αυτόν παρακάτω, υπάρχει και ο εμφύλιος πόλεμος της σαρκός, όπου πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να ειρηνεύσει με τον ίδιο τον εαυτό του. Δηλαδή έχουμε τον εχθρό, το πνεύμα της σαρκός, της σάρκας, που αντιστρατεύεται και επιβουλεύεται το πνεύμα του Θεού, που εκφράζεται με τα προστάγματα του Θεού, που τα προστάγματα του Θεού μας έχουν τον τρόπο να μετέχουμε στο πνεύμα του Θεού. Και υπάρχει μέσα μας αυτός ο πόλεμος των παθών. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να ειρηνεύσει από τα πάθη του, να πολεμήσει τα πάθη του, να υπάρχει αυτή η συμφιλίωση σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο που έχει με τον εαυτόν του για να μπορέσει να μεταδίδει ειρήνη. Η βάση της ειρήνης είναι η αρετή. Η ειρήνη είναι καρπός της αρετής, αυτής της αρετής, του να προσπαθεί ο άνθρωπος να ρίξει το μεσότυχο της κακίας του που τον εμποδίζει να κοινωνεί του Θεού, να μετέχει στις ωραίες του Θεού. Όταν το Πνεύμα του Θεού κατοικήσει στον άνθρωπο, όταν δηλαδή ο άνθρωπος μετανοήσει, στραφεί στον Θεό, αληθινά ειρηνεύει. Όταν ο άνθρωπος πολεμεί τα πάθη του, όχι για να καταξιωθεί στον εαυτόν του, αλλά ένας πόλεμος των παθών για να τον κρατεί σε σχέση με τον Θεό, τότε φέρει ειρήνη στην καρδία του και αυτή η ειρήνη μεταδίδεται και αυτομάτως καρποφορεί παραπέρα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, αλλά νομίζω η ειρηνοποιός είναι κυρίως αυτός που φέρνει σε συμφωνία ειρήνης τη διάσταση της σάρκας και του πνεύματος, τον ευθύλιο πόλεμο της ανθρώπινης φύσης, όταν πάψει πια να λειτουργεί ο νόμος του σώματος που αντιστρατεύεται τον νόμο του πνεύματος, και αφού δεχθεί τον ζυγό της ανώτερης βασιλείας, γίνεται υπηρέτης των θείων διαταγμάτων. Να εξαλειφθεί λοιπόν, λέει και προτείνει ο Άγιος, το μεσότυχο της κακίας. Αυτό νομοθετεί να κάνεις και εσύ, λέει, να αποβάλεις το μίσος. Το μίσος είναι αυτό που φέρνει την ταραχή, που φέρνει τον διχασμό. Να σταματήσεις τον πόλεμο, τη σύγκρουση. Να αφανίσεις το φθόνο, να απομακρύνεις τις διαμάχες, να εξαφανίσεις την υποκρισία, να σβήσεις την φωτιά της μνησικακίας που κρυφοκαίει μέσα στην καρδιά σου και στη θέση του να βάλεις τα αντίθετα. Λοιπόν, η ειρήνευση που όλοι ίσως θέλουμε, γιατί είναι μια κατάσταση ευχάριστη, όμως προϋποθέτει αυτόν τον πόλεμο των παθών. Και λέει, θα δούμε παρακάτω κάπου αλλού, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν μιλούμε για την ειρήνη που είναι η φιλοφρόνηση ή αυτή η ειρήνη που υπάρχει στις διασκεδάσεις με κάποιους άλλους ανθρώπους και νιώθουμε καλά. Αλλά μιλούμε για αυτή την ειρήνη που προϋποθέτει σταυρόν, που προϋποθέτει θυσία, που προϋποθέτει πόλεμο εναντίον των παθών. Εύκολα κανείς έρχεται και σου λέει ή και εμείς λέμε, κοίταξε, δεν είμαι καλά, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον μπορώ γιατί είναι στριφνός, είναι δύσκολος. Μου έκανε τη ζωή μαρτύριο. Και έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος. Και μπαίνεις στη λογική του. Και προσπαθείς να του βρεις λύσεις. Προσπαθείς να του εξηγήσεις και κάποια θετικά. Αλλά πάλι δεν βγαίνει κάτι θετικό, έχει δίκιο, πώς θα το κάνουμε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι μπήκαμε σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να δικαιωθούμε. Και δικαίωσή μας είναι να δει κάποιος να μας πει συγγνώμη ή να αλλάξει στάση ζωής, να αλλάξει συμπεριφορά, να αλλάξει άλλος άνθρωπος. Αυτή εντάξει δικαίωση είναι, αλλά αυτή η δικαίωση δεν μας οριμάζει. Αυτή η δικαίωση δεν είναι δυνατότητα πνευματικής ειρήνης και εσωτερικής ανάθρωψης. Ποια είναι η δυνατότητα να μπορώ να υπερβαίνω την ασχήμια του άλλου ανθρώπου. Και στο κάτω-κάτω εσύ σύντροφε που το παίζεις ερωτευμένος με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, τελικά αυτό είναι έρωτας, να υπερβείς την ασχήμια του άλλου ανθρώπου. Και εσύ έρχεσαι και μου καταδεικνύεις την ασχήμια του για να δικαιώσεις τον εαυτό σου. Άρα για ποια ενότητα μιλούμε, για ποια σχέση, για ποια συζυγία, για ποια συντροφία. Αν η αγάπη μας, ο ερωτάς μας δεν είναι τέτοιος που να υπερβαίνει την ασχήμια του άλλου ανθρώπου και ο Θεός σε παιδαγωγεί σε αυτή τη διάσταση που είναι η πρόταση του Πνεύματος του Θεού, πώς, μέσα στην ίδια την φύση σου, βάζει το συμφέρον του έρωτος που στην αρχή είναι έντονο για να σε κάνει και τα άσχημα του άλλου να τα βλέπεις ωραία και να τον αποδέχεσαι. Για να μάθεις αυτό που χωρίς κόπο βρήκες, να το κατακτήσεις μετά με κόπο, με άσκηση, πολεμώντας το πάθος σου, πολεμώντας τον εγωκεντρισμό σου, πολεμώντας το ίδιο θέλημα, πολεμώντας την πνευματική σου ανοριμότητα που να θέλεις τα πράγματα έτσι όπως θέλεις. Που να θέλεις τα πράγματα να είναι μέσα στην έννοια του δικαίου. Τι είναι δίκαιο? Να είναι ο άλλος καλός? Δίκαιο είναι να αγαπάς και τον εχθρό σου τελικά. Αυτό είναι πνευματικό δίκαιο. Και αυτή είναι ορίμανση πνευματική. Και γιατί είναι ορίμανση πνευματική? Γιατί να αγαπάς τον εχθρό σου, επειδή δεν το κατακτάς μόνος σου, προϋποθέτει την χάρη του Θεού. Και πρέπει να ψάξεις να βρεις τη χάρη του Θεού, να την κυνηγήσεις, να την απαιτήσεις, να την ελκύσεις. Και αυτό είναι η αιτία της ωριμότητος. Διότι η ωριμότητος δεν είναι να γίνω ιδιαίτερα εύστροφος και έξυπνος και καπάτσος, να κάνω κουμάντο τον άλλο. Να τον κάνω ζάφτη και να τον κάνω να είναι υπό μου. Να τον κάνω κουμάντο δηλαδή, μέσα σε απειλές ή διάφορα ψυχολογικά σχήματα και καταπιέσεις. Ωριμότητα είναι να βρω το πρόβλημα μέσα μου και να γίνει το μεγάλο άλμα εσωτερικό, που είναι από το πνεύμα της σαρκός, που είναι το πνεύμα της δικαιοσύνης, να πάω στο πνεύμα του Θεού, που είναι η ελευθερία της αγάπης. Της αγάπης προς τον εχθρό. Αυτό όμως προϋποθέτει την χάρη του Θεού. Και ορίμαση δεν είναι να οξυνθεί ο νους μου το συναίσθημά μου. Είναι να οξυνθώ στην ταπείνωση για να γίνω δεκτικός της χάρης του Θεού. Που μόνο με τη χάρη του Θεού αγαπώ τον εχθρό μου. Αλλιώς είμαι καθυλωμένος σε έννοιες και νοήματα κοσμικά. Και είναι αλίμονο αυτό το πράγμα. Όταν μάλιστα δίνω και το έδειγμα το χριστιανικό. Είναι άλλος 10-20 χρόνια στην εκκλησία και σου μιλάει με την ίδια λογική και λες, α, έφυγε από εδώ. Με την ίδια λογική αυτή την κοσμική, του τεμαχίζει τα πράγματα και σου λέει, πατέρα, πώς το λες αυτό, εγώ είμαι γυναικούλα, ταλέπορη, φροντίζω το φαγητό, φροντίζω τα παιδιά και αυτός μου φέρεται έτσι, είναι κέρβερος ή το αντίστροφο. Εντάξει, τι να πεις τώρα, το φέρεις να τραβήξεις από το αυτήν τη διορθώσεις. Το πρόβλημα είναι να βγεις από αυτή την κακομυρίστικη λογική, γιατί τελικά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα δεν είναι ότι μας αδικεί ο άλλος. Η ταραχή που έχουμε μέσα μας. Αυτή η αίσθηση της ανίας, αυτή η αίσθηση της ανιαρότητος, αυτή η αίσθηση της εσωτερικής αναθυμίας και ακίδειας, δεν οφείλει ότι έχω έναν σύντροφο ο οποίος είναι σκληρός. Γιατί πώς συμβαίνει, άλλοι που έχουν πολύ καλό σύντροφο πάλι δεν είναι καλά. Και σου λέει, καλός άνθρωπος είναι, μου φέρει πάρα πολύ, αλλά κουράστηκα, νιώθω να κρυώνω, νιώθω να έφυγε αυτό το πρώτο αίσθημα, πρέπει να ψάξω κάπου αλλού να βρω κάτι άλλο. Επομένως, το πρόβλημα, το ότι δεν είμαστε καλά, δεν είναι τόσο αυτό το πρόβλημα. Είναι ακριβώς γιατί μέσα μας δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, δεν έχουμε ειρηνεύσει υπαρξιακά. Με την ίδια την ύπαρξή μας δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε μέσα μας ποια είναι η θέση μας στη ζωή. Τι είμαστε, απλώς γεννηθήκαμε, θα παντρευτώ, κάνουμε παιδάκια και τέτοια ιστορία. Δεν έχουμε βρει ποια είναι η θέση μας στη ζωή. Και πρακτικά πώς λειτουργείται αυτή η θέση. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση υπαρξιακή. Αυτό είναι το μέγιστο μας πρόβλημα. Είναι αυτή η απουσία της ειρήνης, της πνευματικής, της οντολογικής ειρήνης. Υπάρχει ψυχολογική ειρήνη που όλα είναι σε μια τάξη, όλα σε φέρεται καλά, είναι σε μια νοριμότητα ψυχολογική όλα τα σχήματα τα οποία έζησε στη ζωή σου, που δεν σου παίρνουν έντονες συγκρούσεις και αντιθέσεις. Είναι μια ειρήνη αυτή, μια ειρήνη ψυχολογική, αλλά δεν σε ελευθερώνει αυτή η ειρήνη. Δεν σου φέρνει την ανάπαυση. Η πνευματική ειρήνη είναι αυτή η ίδια η παρουσία του Θεού που ζεις καθημερινά και εμπιστεύεσαι, που σε πάει παραπέρα. Είναι δηλαδή η αίσθηση της χάρητος του Θεού. Και εμείς οι ταλέποροι, επειδή έχουμε ταραχή μέσα μας, γιατί μας λείπει αυτή η χάρη του Θεού, τα βάζουμε με τον άλλο. Και ευτυχώς που μας αδικεί ο άλλος, για να έχουμε και ένα λόγο να τα βάζουμε μαζί του και να εκτονωνόμαστε. Γιατί αν μας φέρετε σε όλα καλά τι γίνεται, αλίμονο. Τότε δεν θα ξέρουν τι μας φταίει. Οπότε θεωρούμε πως το πρόβλημα του ανθρώπου είναι να βγει για να μπορέσει να παιδαγωγηθεί, να δώσει στον άλλο. Δηλαδή, τι ξέρω, έρχεται ο άνθρωπος στην εκκλησία και του λέμε χίλια δύο πράγματα, του κάνουμε κηρύγματα, του λέμε πώς να νηστεύει, πώς να προσεύχεται, πώς να λειτουργείται, πώς να κοινωνεί και κλπ. Αλλά δύσκολο είναι το σημαντικό του άλλου, του βγάλει τη λογική που έχει στο πετσί του, που είναι δηλαδή όλα μας τα κύτταρα, τα ελθαρίστα, τα σωματικά, είναι προσανατολισμένα σε αυτή τη λογική της δικαιοσύνης. Της προστασίας από τον άλλο, της αντιπαλότητος, αυτό το σχημάτο που είναι η κοσμική λογική, τα μαθηματικά μας. Ένα σου, ένα μου, δικό μου, δικό σου. Και πώς να πεις τον άλλο ότι τελικά αυτό είναι κακομοιριά. Και να του πεις ότι υπάρχει ένα άλλο πνεύμα, που τελικά ο πονεμένος άνθρωπος θα το μάθει. Τελικά στη ζωή, για να μπεις αυτή η λογική, ή πρέπει να είσαι ευαίσθητος σαν το μικρό παιδί, ή να είσαι πονεμένος και να έχεις εμπειρία θανάτου. Αλλιώς είσαι μέσα στην ανοησία σου βουτυγμένος. Πού είναι η ανοησία αυτού του ένα σου ένα μου, δικό μου δικό σου. Και να τσακωθούμε για αυτά τα πράγματα τώρα. Ή να τσακωθούμε για τις ιδέες μας. Ή να τσακωθούμε για το ποσοστό της ορθοδοξίας μας. Και λείπει η επίοικη από τη ζωή μας. Λείπει η συγκατάβαση. Που είναι τα στοιχεία που μας συναρμόζουν. Είναι η αρμή. Ένα σώμα, ένα κτίριο. Έχει τους αρμούς. Η αρμού. Η αρμή της ενότητος είναι η επίοικια. Είναι η συγκατάβαση. Είναι η κατανόηση. Η πνευματική κατανόηση. Το να συμπορέσεις τον άλλο υπαρξιακά, να νιώσεις την κατάστασή του, νιώθοντας τη δική σου κατάσταση. Τη δική σου το κενό, τη δική σου έλλειψη, τη δική σου ταλαιπωρία πνευματική. Οπότε για να μπει ο άνθρωπος στην άλλη λογική του πνεύματος, να βγει από την κατάδια αυτή, ή πρέπει να είναι πονεμένος μέσα στον πόνο του θανάτου, είναι τόσο ευαίσθητος όπως το μικρό παιδάκι. Αλλιώς ξέρετε τι συμβαίνει. Και ο Θεός ευλογεί αν έχουμε τα μυαλά μας. Αν έλαβουμε την ελευθερία μας. Λοιπόν, έχεις μια τέτοια λογική γκρίνιας, μιζέριας και διαρκώς τα κακά βγάζεις στη ζωή σου. Δηλαδή, 300 καλά να έχουμε, ένα κακό να έχουμε, με αυτό θα ασχοληθούμε. Όταν έχουμε αυτή τη μίζερη λογική, λοιπόν, και στη ζωή στραβά θα πηγαίνουν όλα. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος που ελευθερώθηκες αυτό το πράγμα και έχεις την αισιοδοξία που λέει ο κόσμος, αλλά η βάση της αισιοδοξίας είναι ελπίδα προς τον Θεό. Και λες, Θεέ μου, εσένα μη χάσου, είμαι δοσμένος στο θέλημά σου. Τότε έρχεται και η ευλογία στη ζωή μας. Τότε λες, τον ευλογεί αυτός, όλα δεξιά του έρχονται. Δεν έχει και το κουκαλάκι της νυχτερίδας και το έρχονται όλα δεξιά. Είναι γιατί η ελευθερία του έχει αυτή τη λογική. Και ίσως τα ίδια πράγματα ζει, αλλά δεν τα βάζει κάτω. Δεν γκρινιάζει. Και αν ψάξουμε τις περισσότερες φορές, αυτό που μας ενοχλεί είναι ακριβώς η αίσθηση ότι αδικηθήκαμε. Η αίσθηση ότι τραυματίστηκε ο εγωισμός μας. Αλλά το να αισθανθώ ότι αδικήθηκα, ότι με πρόσβαλε ο άλλος και είναι τόσο σημαντικό για μένα, εσύ μια άλλη χαρά δεν έχω στη ζωή μου. Γιατί τα φώτα τα ανάβουμε όταν δεν υπάρχει ο ήλιος και όταν είναι σκοτάδι, όταν βγει ο ήλιος δεν έχουμε ανάγκη από φώτα. Όταν λοιπόν εσύ ασχολείσαι με αυτά τα μικρά πράγματα, ότι αδικήθηκες και νιώθεις άσχημα για αυτό, σημαίνει ότι δεν έχεις κάτι άλλο σημαντικό να ασχοληθείς, δεν έχεις άλλο φωτεινό πράγμα που να σε δικαιώσει, και σημαίνει αυτό το ελάχιστο μικρό. Να σου πει ο άλλος, τέλος πάντων τελικά δίκιο είχες. Και συγγνώμη και τώρα θα σε φροντίζω, όπως θέλεις. Θέλετε κάτι να πεις σε αυτά όλα. Να συνεχίσουμε τότε. Ναι, δεν είδα.
Η συγκυρίωση του πατέρα προϋποθέτει τι όμως. Αν το ένα μέρος είναι αυτό και δεν μπορεί να συγκυρίωθει.
Να συγκυρίωθει. Λέμε ότι σε μία σχέση που είναι δύο πρέπει να θέλει και το άλλο μέρος στην συμφιλίωση. Εγώ θα έλεγα κανένα μέρος δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο χάρη στο Θεού. Και τη χάρτη του να την έχουμε. Και για να έχουμε τη χάρτη του και την ελκύουμε, πρέπει να σταματήσουμε αυτό το παράμετρο. Και αν δεν θέλει ο άλλος, ας μην θέλει. Κομμάτια να γίνει. Εσύ να θέλεις. Πολλές φορές προκαταβάλλουμε και τη διάθεση του άλλου με το να επιέμενε τη σφιγμένη. Και αν δεν θέλει, πώς θα του μιλήσει, αυτός είναι άγριος. Πώς θα πλησιάσω. Και λειτουργούμε με τα δικά μας μέτρα. Με τις δικές μας δυνατότητες. Ας μην θέλει. Εγώ θέλω να θέλω. Εγώ να ειρηνεύω μέσα μου. Γι' αυτό. Και αυτό να βγαίνει και έξω μου και ας θέλει ας το πάρει. Όμως δημιούργησα τις προϋποθέσεις. Άφησε την χάρη του να βγαίνει. Γιατί πολλές φορές λέμε παραμύθια. Οι άνθρωποι μπάλα είμαστε επομπή και δέκτες. Εισπράττει ο καθένας τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Και ας μην κρυβόμαστε εξωτερικά ότι είμαστε δίκαιοι και νόμιμοι. Δηλαδή τυπικά είμαστε εντάξει. Στις εξωτερικές μας συμπεριφορές. Εσωτερικά τι γίνεται. Ποια είναι η πραγματική μας διάθεση. Ποιες αντιδράσεις υπάρχουν μέσα μας. Οπότε ας διώξουμε αυτό το αρνητικό πνεύμα και ας πούμε όχι ο άλλος θα το δεχθεί και θα γίνει φίλος μας και θα γίνουμε φίλοι του. Και όλα θα πάνε καλά και ο Θεός να ευλογήσει. Να ξεκινήσουμε αυτή τη διάθεση. Κι άλλος δεν το κάνει δεκτό του με γεια του με χαρά του. Όπως λέει κάπου κάποιος πατέρας. Όταν ο ιερέας λέει, στη Θεία Λειτουργία ειρηνεύει τον κόσμο, λέει η ειρήνη πάση για παράδειγμα, πάει η ειρήνη στον κόσμο. Αν λέει δεν δέχεται ο κόσμος, γεννάει στον ιερέα. Λοιπόν, δώστε εσύ την εσφάλεια και αν δεν δεχτεί θα γυρίσει σε ένα διπλή. Κανείς άλλος? Ναι. Τα γνωρίσματα του αληθινού μετανοημένου ανθρώπου είναι να είναι γκρινιάρης, να κατακρίνει, να ζηλεύει, να φθονεί, να μην ειρηνεύει, να είναι σε διαρκή έχθρα. Ασφαλώς τα αντίθετα αυτό. Αλλά αυτό θεωρητικά το λέμε. Πρακτικά όμως οφείλει να το γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Ξέρετε, υπάρχει η εγκεφαλική ειρήνη, η φαντασία του νου μας, που λέμε τώρα ο παπάς είπε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να ειρηνεύσουμε. Και ξεκινάει ο άνθρωπος μια διαδικασία με τις δικές του δυνάμεις, με τη δική του ευστροφία, να πει κοίταξε, θα κάνω τούτο το άλλο και οργανώνει τη ζωή του, τη σκέφτεται τη ζωή του και λέει θα κάνω και σκέφτεται διάφορα σχήματα, διάφορα σενάρια, κάνει διάφορα πράγματα, πώς να λειτουργήσει θετικά. Και ειδικά από τη χάρη και σου λέει τι γίνεται, δουλειά δεν θα γίνει. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο. Είπαμε, αν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας δεν μπορούμε να δώσουμε. Δεν είναι να σκεφτώ, αυτά είναι σχήματα που μας φέρουν περισσότερο καταπίεση. Γιατί έρχεται ο άλλος και σου λέει πατέρ μου, έκανα ό,τι μου είπες, αλλά η γυναίκα μου δεν άλλαξε, ο άντρας μου δεν άλλαξε. Και πάλι είναι χειρότερο. Και νιώθω ότι εγώ συνεχώς θα είμαι ο χαζός της ιστορίας, θα τρως φαλιάρες. Αλλά πώς το κάνει ο άλλος, το κάνει τι. Σου λέει εγώ είμαι ο καλός σύντροφος, που θα κάνω το καλύτερο πράγμα, θα προσπαθήσω όσο δυνατό περισσότερο και θα κάνω και τούτο, θα κάνω και το άλλο. Αλλά ποια είναι η βάση της πράξης του, ο εαυτός του, η δύναμή του. Δεν πήγε με τη χάρη του Θεού. Πήγε με ένα πνεύμα, ας το πούμε, έξω από την χάρη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο βαθύτερα ψάχνει μια δικαίωση πάλι. Γι' αυτό το λόγο γκρινιάζει μετά ότι και τι βγήκε. Όταν πας για να ειρηνεύσεις, δεν ξεκινάς με τη λόγη και τι βγήκε. Και λες δεν αλλάξει άλλος, να μην αλλάξει. Δεν πας για να αλλάξει. Πας για να εκφράσεις αυτό που έχεις μέσα σου, την ειρήνη του Θεού. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις τα καραγκιοζλίκια και τα διάφορα σχήματα πώς να λειτουργήσεις και να διαβάζεις και βιβλία, να ρωτήσεις και ψυχολόγους, να ρωτήσεις και παιδαγωγούς για να καταλάβεις τον σύντροφό σου, να διαρριμνεύσεις τη συμπεριφορά του. Μην ξέρω τον τζάμπα χρόνο το σύνορα για αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά σου οικοδομούν την αίσθηση ότι είσαι ο δικαιωμένος. Και αλίμονα θα θες ότι είσαι ο δικαιωμένος. Θα θέλεις αποτέλεσμα. Θα θέλεις ο άντρας να γίνει όπως εσύ θέλεις. Και τότε θα νιώθεις άσχημα ή δεν θα γίνει. Και ευτυχώς που δεν γίνεται. Γιατί είναι ένας ο τρόπος που πήρες. Δεν θα αλλάξεις τον άλλο γιατί διάβασες βιβλία. Γιατί είσαι εντάξει εσύ. Θα αλλάξεις τον άλλο γιατί η χάρη σου δεν πρέπει να λειτουργήσει. Και πώς γίνεται αυτό. Πρέπει να ειρηνεύσεις εσύ μέσα σου, δηλαδή να βρεις με τον εαυτό σου. Να πολεμήσεις τα πάθη σου. Να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Να ασχοληθείς με την αμαρτία σου. Να μετανοήσεις. Να ζητήσεις τον Θεό. Να ζητήσεις την ειρήνη του Θεού την πάντα νουν υπερέχουσα. Και να καταλάβεις ότι αυτή η ειρήνη, η πάντα νουν υπερέχουσα, αν την έχεις, δεν έχεις πρόβλημα όπως και να σου φέρει το σύντροφό σου. Αν δεν την έχεις, όπως και να σου φερθεί, και με το καλύτερο πάλι καλά δεν θα είσαι. Και δεν δίνεις τον άλλον από τη δική σου δύναμη, από το δικό σου υστέρημα για να προχωρήσει η ιστορία. Δίνεις τον άλλον αυτό που σου εδωρίστη, η χάρη του Θεού. Και δεν πας τον άλλον για να γίνει κάπως, για να δικαιωθείς εσύ. Ότι τώρα σου φέρεται καλά. Λειτουργείς τον άλλον, του μεταδίδεις αυτό που βρήκες από αγάπη για να ελευθερωθεί και αυτός και να λάβει αυτό που του λείπει. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, προσπαθώ να ειρηνεύσω με τον άλλο για να δικαιωθώ. Προσπαθώ να ειρηνεύσω με τον άλλο από αγάπη για να βρει και αυτός την ειρήνη. Τι από το δύο. Ναι, ένα άλλο πρόβλημα κοσμικό. Κοσμικής ή πνευματικής αντίληψης. Και εδώ είναι λεπτά τα θέματα. Χρειάζεται πολύ διάκριση όταν μας λένε κάποιες ιστορίες ή ακούμε κάποια πράγματα ή λέμε εμείς κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχετε γυναικούλα και σου λέει πάντα μου, ο άντρας μου έχει αυτή την αδυναμία. Εγώ όμως προσπάθησα. Εγώ διάβασα βιβλία. Εγώ τον πλησίασα έτσι, τον πλησίασα αλλιώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό που έκανες είναι το πιο σωστό. Όμως, για ποιο λόγο το έκανες? για να δικαιωθεί το συναίσθημά σου, για να δικαιωθείς εσύ, για να νιώσεις υπεροχή, να νιώσεις ότι άλλαξε, για να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνει τι από όλα. Ή προσπαθείς να βρεις έτσι ανάπαυση με αυτόν τον τρόπο και η ειρήνη τώρα σου φέρεται καλά. Και άμα σου φερόταν δηλαδή, και άμα σου φερθεί καλά, το τελείωσε το πρόβλημά σου. Δεν θα ειρηνεύσουν έτσι. Η ειρήνη ξεκινά από μέσα μας. Αν μην ειρηνεύσουμε με τον Θεό, δηλαδή ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, στην αναζήτηση της χάριτος, τότε αυτό που βρίσκουμε, αυτή τη χαρά μας, και αυτή είναι η σχέση, αυτή είναι η νέα της σχέσεως, τη μεταδίδω στον άλλο για να χάρει και ο άλλος. Τελικά, η σχέση η ουσιαστική και η σχέση η αγαπητική δεν είναι να προσπαθήσω να αλλάξω τον άλλο για να νιώσω καλά ότι δεν κατάφερα ή για να μου φέρετε καλά και να δικαιώνομαι ότι να, τώρα μου φέρετε καλά. Δηλαδή πάλι στον εαυτό μου γυρνάω, πάλι το όφελος μου κοιτάω, το ψυχολογικό. Αλλά η αγάπη είναι αυτή, η δικαίωση αληθή είναι αυτή, την χαρά μου να τη μοιραστώ στον άλλο. Τη χαρά, την ειρήνη μου να τη μεταδώσω στον άλλο. Αλλιώς η ειρήνη που οικοδομούμε είναι σε ξύλινα πόδια στριγμένη. Θα γκρεμιστεί πάλι. Είναι στη δική μας δύναμη. Και το πρόβλημα τελικά είναι ότι δεν αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι η ειρήνη είναι εξωτερικό γεγονός που έχει να κάνει με το πώς τελικά οικοδομούμε μια καλή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Και αυτό σημαντικό είναι. Το σημαντικότερο όμως να έχουμε εσωτερική ειρήνη μέσα μας και την χαρά αυτή και την ειρήνη που έχουμε, που βρήκαμε, που μας ορίστηκε να τη μεταδώσουμε στον άλλο. Κανείς άλλος?
Πάτερ, πέστε μου λίγο σας παρακαλώ, πόσο είναι δυνατόν ένα μεγαλωμένο λάθος παιδί να αλλάξει χαρακτήρα, να έχει γίνει ένας Αλ Καπόνε? Πώς μπορεί να γίνει ξανά ένα καλό παιδί?
Πώς μπορεί, λέει ο Κύριος, το όνομά σας, ένας Αλ Καπόνε που μεγάλωσε έτσι, με ένα λάθος τρόπο να γίνει καλό παιδί?
Δεν φταίει αυτός κακή είναι.
Δεν φταίει αυτός, βοήθησε το περιβάλλον. Εγώ το ερώτημα θα το συμβούν και αλλιώς. Πάτε, πώς ένα παιδί που μεγάλωσε και είναι καλό παιδί να γίνει αληθινός?
Γιατί θέλω να αντιστρέψω από τον νόημα που σας είπα την ερώτηση. Πνευματικά. Εγώ νομίζω μεγαλώσαμε με έλλειψη πνευματική. Οπότε έχουμε μεγάλα κενά και δεν μπορούμε τώρα το πνεύμα να τους συμβαδίσουμε τη σάρκα μας. Γιατί εγώ αυτά τα λόγια θα έχω 40-45. Και θέλω, έχω μια σάρκα μου.
Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι το πρόβλημα είναι καταρχήν ότι δεν είναι άλλο Αλ Καπόνε γίνει καλό παιδί, γιατί το πρόβλημα συνεχίζεται. Και το καλό παιδί πώς να γίνει σωστός άνθρωπος, ελεύθερος, αληθινός άνθρωπος, άνθρωπος χαριτωμένος. Γιατί ίσως ο Αλ Καπόνε έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει άγιος παρά το καλό παιδί. Γιατί το καλό παιδί, να σας εξηγήσω, γιατί το καλό παιδί μέσα του διαστρέφει την έννοια της αγιότητος με τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα. Η αγιότητα δεν είναι υπόθεση χαρακτήρας, δεν είναι υπόθεση συμπεριφοράς. Είναι υπόθεση αλλίωσης μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στην ανακαινιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, θα θεωρούμε πως είναι επικίνδυνος αυτός ο όρος, δηλαδή καλό παιδί ή ένας εγκληματίας, και ούτε η σωτηρία μας είναι ένας εγκληματίας να γίνει καλό παιδί. Γιατί και οι δύο μπορεί να εστερούνται κατά τον ίδιο τρόπο και μάλιστα χειρότερα το καλό παιδί, γιατί σας είπα, ζει την ψευδέστηση ότι είναι εντάξει το παιδί αυτού και του, ένα εντύπ της υπάρξεως, του εντύπ του γεγονός υπάρξεως, και επομένως το πρόβλημα, και αν το θέσουμε το δίλημα έτσι, πως ένας χαρακτήρας κακός να γίνει καλός, τότε αυτό απαιτεί χρόνο και πολύ δύσκολα γίνεται. Όμως, ένας χείριστος χαρακτήρας, ένας μεταπτωτικός άνθρωπος, να βρει τον δρόμο, την υπόθεση ελευθερίας και χάριτος. Και εκεί δεν υπάρχει χρόνος και πόσα χρόνο, υπάρχει διάθεση ψυχής. Επομένως, η αγιότητα δεν είναι υπόθεση βελτίωσης χαρακτήρος. Είναι υπόθεση πώς μπορώ να μετατοπιστεί ο εαυτός μου, ο καλός ή κακός στον Θεό. Και πώς μπορεί ο καλός ή ο κακός εαυτός μου, ο χαρακτήρας μου, να κάνει κέντρο τον Θεό. Και αυτό δεν απαιτεί ποσότητα χρόνου. Δεν απαιτεί παιδαγωγούς ή ποιμένες, απαιτεί διάθεση ψυχής. Απαιτεί ελευθερία και χάρη. Ελευθερία του Θεού και χάρη του Θεού. Και αυτό δεν έχει να κάνει ότι μου τα είπα στα 40 στα 50. Έχει να κάνει και εγώ που μέσα μου έχω την πνοή του Θεού. Άρα μέσα μου έχω ακόρεστη την επιθυμία για τον Θεό και την έθαψα, και την ευθύνη μου την έθαψα, να την ενεργοποιήσω. Και όπως ίσως είναι ευλογία που κάποιος μπορεί να μου τα πει ή σε κάπου να τα έχω διαβάσει, το ίδιο είναι και κατά να μου τα κρύβει η κοινωνία και να μην τα ακούω, όπως και κατά να τα κρύβω και εγώ με τη φιλιδονία μου, με τη βόλεψή μου. Που μία βόλεψή μου είναι η αίσθηση και ο παραλληλισμός και η διαστροφή της αγιότητας σε καλοσύνη. Α, είμαι καλός, α, δεν χρειάζεται την αγιότητα. Όχι, αυτό είναι διαστροφή. Είναι βόλεμα. Δεν μπορώ να βολεύω, γιατί είμαι καλός τώρα. Έχω τον Θεό, δεν έχω τίποτα. Έχασα τον Θεό γιατί είμαι καλός. Πολύ περισσότερο από τον εγκληματία. Συνεπώς το πρόβλημα είναι πόσο ο άνθρωπος θέτει τον εαυτό του σε κρίση υπαρξιακή καθημερινά και δεν βολεύεται. Και αυτό το έχει ο καθένας μέσα του και πρέπει να το φέρουμε στην επιφάνεια. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα θέλαμε να βγάλουμε το πόρισμα ότι αν είσαι καλό παιδί και αν είσαι καλός άνθρωπος, μην νιώσεις βεβαιότητες και μην ραθυμίσεις και μην νιώσεις σιγουριά. Δες τον Απόστολον που έγινε προδότης, τον Ιούδα. Και αν είσαι εγκληματίας, μην απελπιστείς, γιατί δες τον ληστήν που με ένα μνήστητη μου μπήκε πρώτος εις τον Παράδεισο. Άρα αυτή είναι η ελπίδα και αυτή είναι η γοητεία της πνευματικής ζωής που σε κρατεί σε διαρκή εγρήγορση αν είσαι στα πόδια στηριγμένος και σε κρατά σε ελπίδα αν είσαι πεσμένος. Αυτό να έχουμε κατά νου. Γιατί η αλλίωση του Θεού, η αλλίωση που επέρχεται στον άνθρωπο από τη χάρη του Θεού δεν υπακούει σε νόμους χρόνου, χώρου ή ψυχολογικών καταστάσεων και διεργασιών, αλλά κάνει άλματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Τέτοιο άλμα που, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είσαι λύκος και σε κάνει περιστέρι. Αρκεί ο άνθρωπος να μην εμπιστευτεί τον εαυτόν του και να μην νιώσει ήσυχος και βολεμένος αυτό που είναι. Όχι από άποψη ηθική, από άποψη υπαρξιακή. Κανείς άλλος.
Είναι δυνατόν, Πάτερ, να νιώθει ανάγκη ο άνθρωπος από τον Θεό για να του δοθεί ο Θεός. Και αυτός να μην δίνει.
Ποιος να μην δίνει.
Ο άνθρωπος. Να πάρει τον Θεό και να μην δίνει. Να του φανερωθεί ο Θεός. Να πάρει τον Θεό και να μην δίνει στον συνάδελφο του. Γίνεται.
Ναι, μπορεί να δω. Μπορεί, ναι, μπορεί. Και γι' αυτό λειτουργεί αυτοκαταστροφικά. Βεβαίως. Τα χαρίσματα τα δίνει ο Θεός, αλλά πώς τα χρησιμοποιούμε το θέμα. Τα βάζουμε στη γη και τα θάβουμε. Πώς.
Καλά
ή κακά, έτσι κάνει. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν έχει μυαλά.
Μα όταν του δόθηκε στο Θεό, έγινε καλά.
Ένιωσε καλά.
Καλά.
Μα αφού δεν θέλει να το καταλάβει το πράγμα και να λειτουργήσει με ταπείνωση, να διαφερθεί για τον άλλον. Ξέρετε πόσους ανθρώπους γνώρισε και πρώτον τον εαυτό μου. Που είμαστε στην εκκλησία, βολευόμαστε. Προσέχουμε τον εαυτούλη μας, νιώθουμε, θέλουμε να εφραρθούμε την Θεία Λειτουργία, να ανατριχιάσουμε από την κατάνοιξη και εδώ είμαστε τελείως αδιάφοροι. Δεν νοιάζομαστε για τίποτα.
Σαν τον πρεσβύτερο γιο που σε κάποια στιγμή που ο πατέρας δεν μπορεί να περίμενε συνέχεια, κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα, κάποια στιγμή πήγε στο μπακάλι και γύρισε εκείνη την ώρα ο άσοδος, χτυπάει την πόρτα, πάω και ανοίγω εγώ και λέω τι να δράει, εδώ σήκω και φύγε, το σπίτι δεν είναι για αυτό. Πολλές φορές αισθάνομαι έτσι και εγώ και βλέπω και αισθάνομαι και άλλοι και αυτό με προβληματίζει γιατί δεν υπάρχει αυτή.
Εσύ αν είναι μια στιγμή, εγώ πάντοτε, όνομα και πράγμα πρεσβύτερος. Λοιπόν, να διαβάσω, ναι, συγγνώμη.
Δεν κατάλαβα.
Να δούμε νεφάλι μπαίνω. Τίποτα.
ποταμός αντιλοβολεί στην καρδιά. Η ψυχή αντιλοβολεί στην καρδιά. Λοιπόν, εγώ δουλεύω στις νέες, σχολείο μαθητών με ειδικές ανάγκες. Πολλά παιδιά μου έχουν επιληψία. Πάτηση του νου, της ψυχής. Θα έπρεπε λογικά, σύμφωνα με το λεγόμενο της Εκκλησίας, να κάνουμε ένα δημογράφημα από εκεί που. Κάνουμε όμως εκεί προγράφημα. Το παρακολουθεί είναι του λόγου, να δημιουργούμε ή να συνέρχονται. Τόσο φάουλ είναι η επιστήμη.
Όχι, καλά κάνει δουλειά της.
Ωραία. Άρα, πάνω σε αυτήν την κρούα, την Εκκλησία.
Γιατί αντικρούεται.
Γιατί πιστεύει ότι η ψυχή κοινώσει και προχωρεί στην καρδιά.
Δεν μιλάμε για αυτά τα όργανα, ας το πούμε, τα σαρκικά, μέσα από τα οποία επικοινωνεί, δεν είναι η ψυχή αυτό το πράγμα.
Δεν κατάλαβα.
Η ψυχή δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ο νους ή το συνέστημα ή η καρδιά. Αυτά, αν θέλεις, είναι το κτιστό μέρος της ψυχής μέσα από το οποίο εξωτερικεύεται η εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει αυτό με αυτό το πράγμα. Άλλο εξετάζει η επιστήμη και άλλο εξετάζει η πίστη. Αν θέλεις, η πνευματική οδός. Δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα. Μιλάει για ψυχολογική τοποθέτηση, για τον ψυχολογικό άνθρωπο, για σωματική ασθένεια, αν θέλεις. Αυτά είναι σωματικές λειτουργίες που εξετάζει η επιστήμη. Για το σωματικό όργανο, δεν μιλάει για το πνευματικό όργανο, για την ψυχή που είναι κάτι άλλο.
Να ζητήσω μια
μικρή αυτό που λες, που η επιστήμη εξετάζει κάποιον που έχει ένα πρόβλημα παθολογικό, αυτό είναι σαρκικό πρόβλημα. Δεν είναι ψυχικό, πνευματικό. Κάτι άλλο.
Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτά που μας είπατε πριν σχετικά με τον κύριο, είναι πολύ καλά και αντιληπτά. Όμως επικεντρώσατε στο σημείο του οποίου προσώπου έχει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τέλος πάντων εξ πάνω το χρόνο. Η πέτυξη από το πρόσωπο αυτό, με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή,
σιωπώντας.
Ναι. Και ένα δεύτερο, πόσο ειρηνικός μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος
γύρω από αυτό.
Όταν έχει να κάνει, δεύτερη ερώτηση, όταν έχει να κάνει με αιρετικούς.
Με αιρετικούς.
Ναι.
Το πρώτο είναι αυτό που είπατε, ότι μιλήσαμε για τον άνθρωπο που έχει το ιδιαίτερο πρόβλημα, που μεγαλώνει με έναν λάθος τρόπο. Γύρω του τι γίνεται. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε γύρω του. Αυτό που λένε οι πατέρες μας μέσα από την πείρα τους είναι ότι αν θέλεις να δουλέψεις με τον άλλο, δουλέψεις με τον εαυτό σου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, δουλέψεις με τον εαυτό μας. Γιατί του άλλου το πάθος φαίνεται, μας δεν φαίνεται. Απλώς το πάθος του άλλου λαμβάνει μια αντικοινωνική συμπεριφορά που ενοχλεί. Εμάς ίσως δεν λαμβάνει, γιατί είμαστε πιο επιτίδιοι και πιο έξυπνοι και το καλύπτουμε.
Να κάνω μια παρένθεση. Ναρκωτικά.
Σαφώς θα. Αυτός έχει τα ναρκωτικά που φαίνονται και ενοχλούν. Έχουμε άλλα ναρκωτικά. Έχουμε τον αθλητισμό, έχουμε την πολιτική, έχουμε την ιδεολογία μας. Έχουμε τη μανία να φτιάχνουμε συνεχώς σπίτια και να έχουμε μια μανία εκτιτικότητος. Ή τη μανία να κατακτώ φιλενάδες, για παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν είναι ναρκωτικά. Δεν είναι νόμιμο όμως, δεν ενοχλούν τίποτα. Επομένως, δεν εκφράζουν μια αντικοινωνικότητα ίσως και δεν ενοχλούν εξωτερικά. Ή δεν οδηγούν σε μια μεσότητα θανάτου, όμως την ίδια κατάσταση. Και επομένως, αν θέλουμε να βοηθήσουμε, πρέπει εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Να ξεπεράσουμε τα δικά μας πάθη και τα δικά μας ναρκωτικά. Δεν μπορεί να μιλήσεις στον άλλο για ναρκωτικά, να εσύ ζεις τα ναρκωτικά σου. Και να του πει δεν θα σε καταλάβει. Σου πει τώρα μπουρδες μου λες, γιατί και εσύ δεν είσαι καλά και το νιώθω αυτό και τώρα με κούρασε μου. Θέλω ασπιρίν, θέλω να πάρω ξανά τη δόση μετά από αυτά από το κύκλωμα που μου κάνεις. Επομένως, πρέπει να είμαστε εμείς ήσυχοι, να ειρηνεύσουμε, να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και αν είμαστε δίπλα του, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ, βρες την ειρήνη και δίπλα σου να απαυθούν πολλοί άνθρωποι. Επομένως πρέπει καταρχήν να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Που σίγουρα προχωρώντας στην πνευματική ζωή και κάνοντας αυτή την εργασία και ψάχνοντας και θα μιλήσουμε και θα δούμε και θα δούμε πολλές φορές τι κακώς μιλήσαμε, κάποιες φορές κακώς σιωπήσαμε και θα μας δώσει ο Θεός. Αυτό είναι θέμα διακρίσεως. Αν πει ο άνθρωπος αυτή την υγιή κατάσταση που να πορεύεται προς τον Θεό δυνητικά και να ζητεί τον Θεό πραγματικά, τότε αρχίζει μέσα να γεννάται και μια διάθεση για τον άλλο. Και τότε θα κάνει απόπειρες να μιλήσει άλλο. Καλές ή κακές, θα μάθει όμως μέσα από αυτά. Και θα δει ότι άλλες φορές σιωπάς, άλλες φορές ομιλείς. Δεν είναι εμβαίνουν σε καλούδια για αυτά, ούτε οριοθετούνται. Ένα πράγμα όμως είναι σίγουρο, ότι πρέπει εγώ να βρω τον εαυτό μου. Για να αναπαύσω τον άλλο, πρέπει εγώ να βρω τον εαυτό μου. Για να ασχοληθεί με έναν άνθρωπο που ζει μια κατάσταση αντικοινωνική, ταλαιπωρείται. Πρέπει να είναι μια παρουσία ελπίδας γύρω του, μια ελπίδα παρηγοριάς, που η παρηγοριά και η ελπίδα είναι ότι του μεταδίδω ειρήνη που έχω μέσα μου. Τι καταλαβαίνουμε σε ένα Άγιο, όταν πας σε ένα Άγιο, δεν είναι αρχής του λέει κινήματα όπως ο παπάς τώρα. Ο Άγιος δεν λέει κάτι τέτοια πράγματα, δεν κάνει ομιλία συντριβή ο Άγιος. Είσαι δίπλα του και νιώθεις όμορφα. Και νιώθεις σπουδαίως κοντά του. Αυτός είναι, επειδή δεν έχουμε αστεία, γι' αυτό λέμε αυτό που είναι Άγιο εμείς τώρα. Ο Άγιος είναι αυτός που κάθεσε δίπλα του και νιώθεις βολικά. Νιώθεις ήσυχα. Τι λέει ο Άγιος, λέει ο ποιος Άγιος της Εκκλησίας μας, ότι έτρεφε το λιοντάρι. Δηλαδή χτίζεις και φυλώνεται. Όχι, σίγουρα γιατί είναι χάρη του να έχουμε. Λοιπόν, γιατί και η φύση και τα ζώα συμφιλιώνται. Ο άνθρωπος θα κάτσει σαν σόφρον δίπλα του. Επομένως, θα σοφρονιστεί κάποιος την ελίδα μας και την ησυχάζει, εφόσον έχουμε εμείς την ελίδα μέσα μας. Επειδή δεν την έχουμε, καταφεύγουμε σε άλλα μέτρα. Τουλάχιστον έχουμε τη συνείδηση ότι δεν είμαστε εντάξει όταν καταφεύγουμε σε αυτά τα μέτρα. Και αυτό που θα καλύψει το κενό του, δεν έχουμε αρετή και αγιότητα. Όταν λειτουργούμε ένα μέτρο, έχουμε και μια συνείδηση ότι, δεν έχουμε την ταπείνωση ότι δεν είμαστε και εντάξει. Τουλάχιστον τα έργα μας, την προσπάθειά μας για τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τον φίλο μας, να τον συνοδεύει η ταπείνωση του και εμείς δεν είμαστε καλά. Τότε κάτι μπορεί να γίνει. Το ίδιο ακριβώς και για τον αιρετικό. Γιατί ταράσσεσαι για τον αιρετικό που είναι αιρετικός. Μα να σας πω τι λέει ο Χρόνος Αντιμοσιακό. Τυχαία το βρήκα. Τι στενοχωριέστε για τον αιρετικό, να προστατεύσουμε τον Θεό, ο Θεός δεν έχει τη δύναμη να προστατεύσει τον εαυτό του. Να δούμε κάπου εδώ το είδα. Λέει εδώ, μήπως είναι αυτό για να δούμε. Ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύοντας λέει, αν είναι δυνατόν και όσον εξαρτάται από εσάς να έχετε ειρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. Είσαι δούλος του Θεού της ειρήνης, ο Χριστός που έβγαζε από τους ανθρώπους τα δαιμόνια και έκανε αναρρύθμιτες ευεργεσίες, όταν τον ονόμασα δαιμονισμένο, δεν έριξε κεραυνό, ούτε συνέτριψε τους υβριστές του. Δεν έκαψε την τόσο αδιάνθρωπη και αχάριστη γλώσσα τους, αν και είχε τη δύναμη να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά απέκρουσε μόνο την κατηγορία λέγοντας, εγώ δεν έχω δαιμόνιο, αλλά με αυτά που σας λέγω τιμώ τον πατέρα μου που με έστειλε στον κόσμο. Όταν δε τον χτύπησε και ο δούλος του αρχιερέα, τι είπε, αν μίλησα άσχημα, απόδεξε την ενοχή μου. Αν όμως μίλησα καλά, γιατί με δέρνεις. Αν λοιπόν ο Κύριος των Αγγέλων απολογείται και δίνει εξηγήσεις σε έναν υπηρέτη, τα περισσότερα λόγια είναι περιτά. Τα λόγια αυτά θα είναι για σένα μια θεία και διαρκή συνοδεία, σαν να είναι θεία και ουράνιο τραγούδι. Ικανή να καταπραίνει κάθε ταραχή. Σκέψου το αξίωμα του Χριστού που βρίσκεται, την αφιλειότητα του υπηρέτη που τον έβρισε και το μέγεθος της βρισιάς. Γιατί δεν τον έβρισε μόνο ο δούλος, αλλά και τον εκτύπησε. Και δεν τον εκτύπησε μόνο, αλλά και τον εχαστούκησε. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο εξευτελιστικό από το χτύπημα αυτό. Αλλά όμως όλα τα υπέφερε για να μάθεις από το παράδειγμα του να σοφρονείς. Αυτά ας τα σκεφτόμαστε στοχαστικά, ας θυμόμαστε διαρκώς. Λοιπόν, εδώ, αυτή είναι η συμπεριφορά. Και ουσιαστικά, ποια είναι η συμπεριφορά. Έχεις μέσα σου ειρήνη, δεν εκδικήσε τον άλλο. Αν ήθελε ο Θεός να το κάνει, θα το έκαμε. Αλλά παράλληλα και την αλήθεια. Δεν είναι η ειρήνευση ένα ψέμα και μια απόθεση της αλήθειας. Εκθέτω με διαφάνεια την αλήθεια και ειρηνικά. Λέει, εγώ δεν έχω δαιμόνια, αλλά υπηρετώ τον πατέρα που με έστειλε, τον τιμώ. Και στον αυτό που τον χτύπησε, τι λέγει, απόδειξε την ενοχή μου, αλλιώς κακώς με χτύπησες. Δεν κάθεται, ουσιαστικά ναι, να απολογούμεθα, ναι, να ζητούμε εξηγήσεις, αλλά ειρηνικά. Ναι, να έχουμε διαφάνεια στη σχέση μας, να εκθέτουμε το πρόβλημα, αλλά ειρηνικά. Και να μην εκδικούμεθα τον άλλο. Με αυτόν τον τρόπο μας μαθαίνει ο Χριστός μας Πρώτο, να μην υπάρχει εκδίκηση και να κυνηγούμε την ειρήνη, να υπάρχει επιοίκεια και να μην ανταποδίδουμε το κακό, αλλά παράλληλα το δίκαιο μας, την αλήθεια τελικά, να την εκθέτουμε για να υπάρχει διαφάνεια και αληθινότητα στη σχέση. Κανείς άλλος?
Πάτερ, ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει κάποια ταύτιση μεταξύ πραότητος και ειρήνης ή αν υπάρχουν διαφορές, ποιες είναι αυτές?
Η πραότητα είναι ένα στοιχείο που οικοδομεί την ειρήνη. Και η πραότητα είναι καρπός της ειρήνης. Θα λέγαμε ότι είναι μια υποκατηγορία της ειρήνης η πραότητα. Για να έχεις ειρήνη πρέπει να έχεις θυμό. Και να έχεις το αντίθετο του θυμού, την πραότητα. Κανείς?
Πώς μπορεί κάποιος να ερευνήσει με τα πάθη της αμαρτίας και να αγωνίζεται για να μην το χρησιμοποιείται?
Ο πόλεμος, ο αγώνας που κάνουμε με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες μας, που συντριβόμαστε για τις αποτυχίες μας, για τις πτώσεις μας και ζητούμε το έλεος του Θεού, είναι ο τρόπος που μας οδηγεί να απομακρυνθούμε από τα πάθη μας και να ειρηνεύσουμε. Όμως, εκτός από την απάθεια, τη νίκη των παθών, το ξεπέρασμα του μεταπτωτικού φρονήματος, του φρονήματος του παλαιού ανθρώπου, που θέλει κόπο και δουλειά και αγώνα και άσκηση, άσκηση με επίγνωση και όχι ανεπίγνωστη και αδιάκριτη, σύμφωνα με το μέτρο μας και τις δυνατότητες μας, έρχεται η ειρήνη του Θεού. Αλλά όμως και ο άνθρωπος που θέλει κάτι τέτοιο και ασκείται και αγωνίζεται σε αυτό το μέτρο, ο Θεός του δίνει την αναψυχή και κάποια ειρήνη και ειρήνευση. Ιδίως όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση μετανοίας και γνωρίζει τα λάθη του. Επομένως, το κενό του ότι δεν προχωρήσαμε πνευματικά και ζούμε στα πάθη μας, είναι η μετάνοια μας, η συντριβή και ο αγώνας μας, που ο Θεός μας ενισχύει, μας ειρηνεύει. Και θεωρούμε ότι η κυριότερη αιτία που ο άνθρωπος ειρηνεύει μέσα του είναι η ταπείνωση και η συντριβή. Θα έχουμε δει πολλές φορές, προσωπικά ο καθένας μας, πως όταν καταφέρουμε κάτι, έχουμε για παράδειγμα ένα πάθος και βλέπουμε ότι έχουμε μέρες να έρθουμε σε αυτό το πάθος να αμαρτήσουμε, νιώθουμε τόσο καλά με τον εαυτό μας, που τότε σιγά σιγά ξυπαζόμαστε κιόλας και αρχίζουμε να κρίνουμε τον άλλο. Και είμαστε σκληροί και έχουμε ταραχή. Όταν όμως προχωρείς αυτό, τότε δίνεται το χρυσφαλιά του, το χαστούκάκι του ή το χάδι του Θεού, πέφτουμε και τότε δεν έχουμε μούτρα και είμαστε συγχωρητικοί, πράοι και επίγειοι. Οπότε αυτό που φέρει πραότητα και η ειρήνη τελικά, σαν κύρια αιτία, και αυτό τελικά θα μας βοηθήσει και στη δίκη των βαθμών, είναι η συντριβή. Η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας δηλαδή. Ναι. Οι Άγιοι μας λένε πως η πόλεμη είναι αποτέλεσμα αμαρτιών. Οπότε αν μετανοήσουμε όλοι, μπορεί να απομακρυνθεί κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά έχουμε τέτοια μετάνοια όλοι. Μια πράξη κατά του πολέμου είναι να διαμαρτυρηθείς, να φωνάξεις, να γράψεις, να πεις όπως μπορείς, αλλά κυρίως η μετάνοια. Κυρίως η αγιότητα. Και η αγιότητα και η μετάνοια, επειδή μιλούμε για πόλεμον, μιλούμε για διαίρεση, είναι η μετάνοια της ειρήνης και της ενότητος, που σημαίνει τι, πώς μπορεί να εκδηλωθεί, όταν εσύ είσαι παντρεμένος και ψαχώνεις τη γυναίκα σου για το δικό μου και για το δικό σου, δεν μπορεί να μετανοήσει για να μην έχει πόλεμο, σε αυτή. Το ζεις στο σπίτι στον πόλεμο, στη λογική του πολέμου. Και ο μικρόκοσμος είναι στο σπίτι σου, επομένως πρέπει να ξεπεραστεί αυτό. Να δούμε δύο-τρία πραγματάκια που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ερωτήσεις πολλές. Ναι. Πέρσι όμως και η ώρα. Θα τα αφήσουμε την άλλη εβδομάδα. Για ένα-δύο ερωτήσεις ακόμα. Πες μου.
Όταν ο Άγιος Νικόλαος καθίστησε τον Άγιο, είχε θυμώσει?
Όχι. Δεν έβγαζε πάθος εναντίον του. Ήταν το πάθος που βγήκε αυθόρμητα, γιατί ο άλλος άνθρωπος λειτουργεί έτσι, άλλος αλλιώς. Δεν ήταν πάθος θυμού ή επιβεβαίωσης μιας σκληρότητος, ήταν αντίδραση εναντίον του φρονήματος της αιρέσεως, που δεν είχε συνέχεια ούτε προηγούμενο αυτό. Ήταν το αυθόρμητο του χαρακτήρα του που λειτουργήσε έτσι, που δεν θεμελιώνεται σίγουρα αυτή η στάση σαν ήθος εσωτερικό εναντίον του αιρετικού.
Έχω ακούσει από τους πόρους ότι όταν θυμώνει για τον Θεό είναι καλό.
Γιατί είναι θυμώδης, φαίνεται, και θέλουν να εκτονωθούν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκαν αφορμή να το πούν. Τέλος πάντων, θα λέει κάτι άλλο, ας πούμε, την επόμενη. Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι αυτό που καλύπτει το κενό είναι η μετάνοια, η συντριβή. Και αυτό κυρίως μας καλύπτει τις ελλείψεις και μας φέρει την ειρήνη του Θεού. Έτσι, νομίζω, αν το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, καλή Σαρακοστή να έχουμε την Τρίτη, την καθαρά Τρίτη, θα συναντηθούμε. Για αυτούς που έρχονται το Σαββάτο, που κάνουμε τη σύναξή μας, αυτό το Σάββατο δεν θα γίνει. Το Σάββατο, 8.30 ώρα που κάνουμε τη σύναξη για τα ζευγάρια, δεν θα γίνει αυτό το Σαββάτο.